pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Kas ir?
Teici, ka tev ir kaut kāda informācija.
Jā, es to gribu izstāstīt, kā mums iet ar mūsu klausītājiem podkāstu. Gribu zināt, no kādām valstīm viņi mūs klausās?
Tu jau ierakstu šo?
Es tev ierakstu tagad
okay,
jau.
Es atvēršu vaļā. Man īstenībā nevajag neko vērt vaļā. Es visu zinu, ko es teikšu.
Ne, neko savu. Es man nenoblatoju. Man nav vajadzīgi vispār nekādu papīru priekšā. Es visu ļoti labi pats zinu, ko es teikšu. Tas ir kaut kādiem neprofesionāļiem kaut kādas dokumentas.
Paga, mums ir jāsāk normāli atkal. Varbūt tas ir mūsu fiči, ka mēs nekad nesākam normāli.
Mēs nekad neko nesākam
Bet mēs normāli. Pabeidzam.
Galvenais.
Normāli.
Galvenais, ka mēs vispār sākam kaut ko, jo
tas mēs jau teicām, ka mums tikai sākums ir svarīgs, un kas jau ir pēc tam, tas jau vairs nav svarīgi. Elizabete un Sintija ir atpakaļ jūsu mīļākajā pašu.
Nu, nekās trešo epizodu vēl var piedot, viņa gan jau līdz 14.9. mācīsies izrunāt arī pašu. Nu, es varbūt.
Tu pats, ka tev.
Pašpasludināts. Mīlētākais podkāsts Latvijā.
Mīl, nemīl. Atkal jūsu ausīs. Jā, šobrīd nav nekur vizuāli, bet, nu, ja jūs gribat dodat ziņu, mūs redzēt.
Mums viss kaut ko var sanāt.
Mums viss kaut ko var sanāt.
Aizsūtīsim kādu bildi, varbūt.
Jā, kartīti, vēstuli, mīlestības vēstuli, arī to varam izdarīt. Bet tas viss jau paliek otrajā plānā. Trešā epizode, Elizabete Puči, tu vispār saproti, kas te notiek? Trešā, ja? Nav pirmā, ja, kad mīziens viksēs bija nenormāli. Otrā epizode jau tāda, nu, vau, nu, jau kaut ko saprotam, nu, jau kaut, kas, kaut kādi pirmie 100 klausījumi ir bijuši komentāri, atsauksmes, paldies par to, un tagad jau trešā.
Nu, tas ir tā, ka no atpakaļ ceļa vairs nav, mēs uz vienu
no
ir
zinu ceļa,
ja, un maucam, tas ir mūsu...
Mūsu teiciens, 3-4, maucam.
Šķiet, ka mēs šo varētu drīz kaut kur jau uzdrukāt, nezinu, ja es gribētu mums kaut ko uzdāvināt, tad tikai jā. Ar kaut kādiem maucam.
Jo mūsu kolēģi jau mums apkārt darbā arī saka, tas ir jūsu sauklis, maucam. Es ieraugu jūs un man galvā ar maucam.
Uzreiz pat aizsno. Bet es tev gribēju izstāstīt. Iznībā, nu, es čekoju līdzi, kas notiek analītikā. Jā,
Elizabete, kurai jāskaita jā, kalkulātoru cipari.
Labākajā gadījumā viņi proti kalkulātoru skaitīt. Bet, nu, protams, ka lielākā daļa mūsu klausītāji ir Latvijā, un par to jums arī ļoti liels paldies. Bet viņi klausās arī Zviedrijā, Somijā, Ko? Francijā, Dānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, kurš tāpēc citu notiks Eirovīzija.
Ko tu mūdi?
Nevis Nīderlandē, bet Lielbritānijā.
Varbūt Harijs Stails klausās?
Viņš noteikti klausās. Un Amerikā. Un Šveicē.
Wow. Sveiciens visiem tiem, kas nav Latvijā un klausās arī citur, jo mīlestība ir visā pasaulē, ne tikai jā. Latvijā. Tieši tāpat tā. Arī vīrieši.
Ja jūs to nezinājāt.
Ja jūs to nezinājāt, mazais atgādinājums. Bet,
kā tev iet?
Kā man iet? Oi, 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 ja man būtu jāpasaka viens vārds, kā man iet zūt. Oi!
Paldies ar to, mēs varam šo podcastu
beidzam, bet, bet ja kāds nezin, tad pēdējās divas nedēļas manā dzīvē ir bijušas ļoti trakas, ne tikai mīlestības ziņā, tur varbūt nav tik traki, bet tieši manā darba karjerā un tā tālāk skaidrs ir tas, ka es esmu sāku strādāt pie tevis radio.
Pie manis, tas viņš priekšniec. Tas izklausījās.
Radio tev ir manas jaunās mājas, ne tikai kā DJ balsī, bet arī komunikācijā, kas ir ļoti liels oi.
Tas ir oi, jo, ja jūs redzat visu, kas notiek, arī radio, tas ir
cilvēks. Jā,
tas ir sinšs pirkst.
Tad ir uzlicis vēl kāds projekts. Nu, īstenībā, es esmu nenormāli. Šobrīd dzīvē es pirmo reizi, laikam varētu teikt, es jūtos laimīgi par to, ko es daru, kur es esmu, kādu cilvēku man ir apkārt, man ir fantastiski jauni draugi, kuri šobrīd ir Balī, man esi tu, Elizabete, gan manos dienas niķos stiķos, gan arī šeit podcastā, un vispār, cik es eju šobrīd laikam cauri, neskatoties to, kāds darba apjoms, es tik ļoti saprotu, ka, ja tev blakus ir tie īstie cilvēki, vienalga draugi vai otrā pusīte, jūs atradīsiet laiku. Mm. Jūs atradīsiet laiku viens otram pateikt paldies vai atgādināt vienam par otru, atsūtīt mazo balziņu, un tas ir tik svarīgi. Tas ir tik varbūt ātri un no tavas ikdienas nepaņem pusstundu laiku, bet tas ir tik ļoti svarīgi atgādināt par to, ka, hei, jā, tu man esi svarīgs, un es to šajā laikā, kad ir tādi nemieri un pārmaiņas, es tik ļoti par to pārliecinos, ka man ir tik ļoti paveicies ar cilvēkiem, kas mani blakus un apkārt.
Nu, es tev apsolīju, ka nebūs visu šodien. Ak, Dievs, tik forši!
Bet mums īstenībā rati, kad
nu,
tā ir.
Es arī neteikšu no tā, jā, bet nu, tu saprati, tur var nolasīt, bet nu, tu zini, es tev vienmēr visu pasaku tā kā ir.
Helzbetē nemainījās saiņa, nu kas, kam es to stāstīju?
vienkārši pilnīgi, vienkārši
Viņa pat
neizpratis.
Neskatījās man virsū, izskatījās TikTok. man te pasakas.
Nē, nu, nu, man prieks īstenībā par to, ka, jā, ka tu esi pievienojusies radio to komandai tādā jau pilna laika darbā un, un mums ir ko auklēt arī podcasta sakrā un viss tikai iet uz priekšu un tiešām tikai trešā epizoda un mums vēl tik daudz, kas priekšā un tādi vīri pie mums nāks ciemos un, Bet... un arī šodien pie mums nāks ciemos kāds vīrs, viņš arī ir vīrs jau. Kā vīrs.
Nav vēl vīrs.
Lai kas pat šīs epizodes būs, bet nē, es viņu nē.
Bet, Elza, bet pirms tu, es gribētu, lai arī tu pastāsti, kā tev turiet, ja? Bet es gribēju jau pateikt par mīlestības dzīvi. Es jums varu pateikt tikai vienu vārdu. Vienu vārdu. Pacietība.
Jā.
Viss.
Nu, zini, Elza, par to pacietību ir tā. Ja? Dozējam, ja? Nē, es esmu par pacietību un, un tam līdzīgi, un es Sintīs gadījumā tikai par pacietību, un tur ir viss vienos vārtos, ja, tad, kad tu, nu, tev ir vienkārši nu, pacietība, ja.
Vienos vārtos.
Jā, bet atceramies arī to, ka, nu, ir...
Kaut kur ir mērs,
kaut kur ir mērs.
Arī tai pacietība ir jā. Gals un malas, un tam es noteikti piekrītu, nu...
Nu, es negribu būt tagad nekāds pārtī pūpers, ja.
Ja mīl, kurš... nemīl, astotajā sezonā es vēl joprojām teikšu.
pacietība!
Tad jūs zinat, nu, kad tur jau piektajā sezonā bija apstājās.
Ai,
ai. Bet, Elzē, stāsti, kā tev iet, kas notiek, kā ir tavā mīlestības dzīvē?
Es nezinu, ko tev daudz vispār īstenībā izstāstīt šobrīd. Es tāda kaut kur tā kā starp laipiņām šobrīd. Ja? Tā kā, kad ir tāda šaura laipiņa, un tad tu centies tā taisni noiet. Un tas ir ne tikai tā, kaut kas saistībā jā, ar mīlestības dzīvi, bet vienkārši vispār tiešām visu laiku kaut kas nāk no visām pusēm tik daudz ik dienas. Un es godīgi sakot, man liekas, man tāds saka, tu reāli svainīgi pie tā, ka ir tik daudz darba šobrīd. Ja? Jo es neatceros nevienu dienu pirms tam, ka man būtu tā, ka, nu, es vispirms Iepriekš es maz varēju kaut kā, ja, novad rīt ēteru un tad var doties kaut kādas aplānokos. Šonedēļ ir nereāli. Nu, nevis šonedēļ, bet vispār.
Pēdējās divas nedēļas, kurš esmu.
Ir vienkārši saplānot. Man mammai, piemēram, vajag palīdzēt telefonu jaunu pārlikt. Ja. Es to nevaru izdrīt. Es saku, mam, nu, sorry, man ir jāpastās, es tev piekdienu varu piedāvāt. Ja. Un tā nabaga cilvēks, tas sēž no pirmdienas un gaida, kad bērns atnāks.
Sinčas zibens.
Jā, nu, Sinčas zibens, te mūs viss ir sarībinājusi un mēs tā tikai, bet tas Malcam. Ir labi, tas ir forši un tikai tad, kad dara, tikai tad lietas arī notiek. Un tāpat jau arī īstenībā ir arī ar iepazīšanos, vai ne? Ja dara, tad iepazīstās, un ja dara, tad lietas notiek. Un par Jā. To jau arī mūsu podcasts, tie, kas varbūt izlaida pirmās divas epizodes, un izdomājāsākšu trešo, ja man varbūt gribas to noklausīties. Mēs stāstam šeit par iepazīšanās stāstiem, un ne tikai.
Un ciemos aicinām tikai vīriešus, jo arī vīriešiem ir sirds un arī ir normāli vīrieši šeit pat mums blakus kaut kur apkārt, ja vien mēs paši esam normālas.
mēs īstenībā ar tev par to tiešām ir iestājāmies, un ar, man šķiet, ka varbūt iestā trešā epizoda un uz priekšu, ka mēs varbūt kaut kādas domas mainīsim vai tam
līdzīgi. Visi veči.
Bet tieši otrādāk.
Kartupeļi.
Jā, kartupeļi. Bet man liekas tieši otrādāk. Mēs joprojām iestājāmies par to,
es ka ir vairāk, vīrieši. Es vēl vairāk saprotu, ka ar viņiem ir Tieši tā kā Andrejs iepriekšējā epizodē teica, nu, ka tur ir tāds dārziņš, kurš ir jākopi abiem diviem, mm-hmm. abiem diviem, un ne tur meitenes, ne tur puiši, kāds ir jāvaino, vai kaut kas tāds katram ir jākopi sevi, gan ārēji, gan iekšēji, tāpat arī ir attiecībās, un to mēs noskaidrām katreiz ar vien vairāk un vairāk, bet kā, Elz, bet tev ir mīlestības cīme?
Baigi daudz tu gribi zināt.
Nu, mēs visi gribam! nu, mums jau ir jānoskaidro, lai tie cilvēki, kas klausās, lai viņi saprot, tā kā, nu, cik, kur mēs esam, ja mēs nevien neesam precējušās.
Neesam precējušās.
Vēl.
Es varu teikt, it's complicated, jā.
Jā, tev ir, kā sauc tagad jaunieši, situationship,
jā.
Situācijas attiecības.
Nu, šitā to varētu arī no šeit saukt. Nezinu. Tas ir. Mm-hmm. Es nezinu, vai es daudz varu šobrīd komentēt par lietām. Es nedaudz, tu man reāli samulsināji.
Man
nav viegli samulsināt. izdarījuši.
Yes! Diena izdarījusi.
Viss var vairs nesrādāt. Jā. Bet jā, es kaut kā...
Ir sarežģīti. Bet,
es nevaru tā vēl noformulēt domas. Mm-hmm. Man palika 28 gadi, un es nemāku noformulēt domas. Ja pie
bet
tā
tu teikti, ka ir sarežģīti, jo es paši to sarežģītu, vai tu to sarežģīji, vai viņš to sarežģīja?
Nezinu.
Vai dzīves apstākļi?
Es vispār nebiju plānojuši, šajā podcastā iet tādās kaut kādās detaļās.
Bet nav variants.
Cīnīšus iet publiski.
Jā, tur jau tā lieta. Un kā tad cilvēks, lai uzticās mums, ja mēs viņam nestāstam par mums?
Ir citādāk. Ir citādāk, ir sarežģītāk.
Un katram ir savs stāsts.
Katram ir savs stāsts, tāpat kā jūs un Laura rubrika arī vakaros, katram savs, vai ne?
Katram savs.
Nu, es noteikti dalīšos, ja lietas ies kaut kādā citā virzienā un gultnē un visādi citādi, un es noteikti ceru, ka es kādreiz ar šo iepazīšanās stāstu arī varēšu padalīties, jo šis ir tiešām viens no maniem dzīves skaistākiem iepazīšanās stāstiem. Tas arī viss no manis, ja, par šo tēmatu pagaidām.
Baigi daudz mēs pateicām vienu čiksi pacietību, otra čiksi baigi daudz nevaru stāstīt, varbūt kādreiz varēšu izstāstīt. Tas arī viss, dargajā dāmas un kungi, par mūsu mīlestības dzīvi, tāpēc mēs aicinām citus un klausamies viņu mīlestības
jā,
dzīvē.
Daudz gribēsiet zināt, jā.
Daudz Ātrāk gribēsiet zināt. Ķeramies klāt pirmajai rubrikai.
Var notikt arī tā...
Mīlestības stāstiņi ir atpakaļ. Tu, 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 tu. Šis nav noteikti, tāpēc mums ir profesionāli cilvēki, kas saka to šos džingliņus. Bet jā, ķeramies klāt. Es teiktu, nu šī ir rubrika, kuru es auklēju un par kuru es rūpējos. Un katru nedēļu tieši dienu pirms mēs ierakstam podcast epizodu savā Instagram storijā. Es ievietoju storiju, kurā var sūtīt mīlestības stāstus. Es viņus krāju, es viņus rakstu un pierakstu arī no iepriekšējām reizēm, jo visus nevar izstāstīt.
Mm-hmm. Bet tiešām katru reizi arī vienā teikumā tā arī atsūta.
Katru ja? Reizi, jā, un katru reizi kaut kas cits sākumā. Nu, ir kaut kādi atsūtījuši, noteikti lielākā daļa jau bija draugi sākumā sūtīt, tagad arī sveši cilvēki sūta, un ir viens mīlestības stāsts, kurus tā kā iedalu kaut kādā rubrikā, un šīta rubrika varētu saukties pie tā, kad es spēru pirmo soli, jeb tātad situācija ir sekojošā. Meitene bija balītē, ieraudzīja puisi, brauca mājās un saprata, ka nevar beigt par viņu domāt un prasīja, kā tad sauc šo džeku un pati viņam zvanīja. Un tā viņi ir kopā jau kādu laiku un...
kā? Man sagad kalkulē, zini to memija, kur apkārt ir tie daudzie aprēķini, ja un tas ir formulas.
Pēc kādas formulas šis notika. Bet tas ir stāsts par to, kad ieraudzīju, iepatikās un izdarīju. Un tu tā darīji, tu vadījies saviem impulsiem, savām emocijām. Pats galvenais, ka šis nav tas, par ko jau mēs runājām, emociju. Iespaidā veikts tikai, un kad šis viss ir attīstījies un tik tiešām nu, veiksmīgi un forši, ka puisis pacēl telefonu, ja pieņemsim, es ļoti reti, kad ceļu svešiem numuriem.
Kur viņi dabūja viņu numuru?
Prasīja draugiem, caur draugiem.
Tad draugu, nu, kopīgs draugs.
Kopīgs
jā.
Draugs.
Jā. Nu tad jā, tad tas ir labs īstenībā. Nu, arī tāds foršs stāsts, labs klasisks.
Jā.
Un šis man īstenībā atgādina to, ka es vienmēr esmu uzskatījusi, kaut kā man tā prātā vienmēr bijis, nezinu, varbūt tu var man piekrist, nepiekrist, ka ir sievietes, kurš aiziet un paņem. To vīriet.
Mm-hmm.
Vienkārši. Nu, paņem.
Ar nagiem tā.
Jā, tā. Mm-hmm. Tieši tādu skaņu. Un ir tās dāmas, kuras, nu, lai pats nāk.
Lai pats atnāk.
Jā.
Moši pats atnāks. Atnāk.
Un kas tad ir labāk? Es nezinu, kāpēc mēs kaut kādu zelta vidusceļu nevaram paņemt. Nu, no šī arī var mācīties. Bet redz, un kāds viņiem attiecības status šobrīd, tas mums neinteresē. Nākamais.
Nākamais ir pagājušajā reizēm. Mēs runājām par to skolas mīlestību un tā tālāk, un īstenībā šajā reizē ļoti daudz mīlestības stāsti ir atnākuši saistībā ar skolu, un es varbūt tāpēc nedaudz paturpināšu to stāstu, kad jaunieši, puisis un meiteni iepazinušies augstskolā, kur tad mēs jau esam katrs kaut kādas personības, manuprāt, un tas jau vairs nav vidusskolas vai pamatskolas stāsts, un iepazinušies pirmajā kursā, un tā, nu, jau būs abi pabeiguši augstskolu, jau projām turās kopā. Jā, šeit gan ir pieminēts kādas, nu, es neteiktu beigas, bet, nu, vismaz turpinājums šīm attiecībām, un vienkārši saskatījās un tā iet. Un galvenais, kad studē par mežu inženieriem, tas nozīmē, ka viņi kopā iet cauri mežiem,
Nu, pāri brikšņiem, pāri kalniem, lejām.
Pāri brikšņiem, kalniem un skujām un čiekuriem. Un,
Cina, un tā, cik viņiem forši randiņi droši vien sākumā.
Mežā.
Bet tie ir forši.
Tie ir mierpilnie. Un man šķiet, kad, nu, kad augstskola īstenībā ir tā vieta, un šeit es piekabināšu to savu teoriju par to, ka mums katram trīs mīlestības dzīvē, un tu visus var piedzīvot arī vienā cilvēkā. Respektīvi, pirmā ir tava pirmā mīlestība, kādam tas ir bandārdzā, kādam tur pirmajās klasēs, kādam sastajā klasē, kā man, tad otrā mīlestība ir tā, kas tev salauž, sagrauž sirdī, izplēš, un tu izaudz kā personība, un tad trešā mīlestība ir tā pēdējā īstā un stiprā un tā tālāk. Bet es saprotu, ka to visu var piedzīvot ar vienu cilvēku, jo man ir reku ļoti labs mans piemērs, mans draugs Lauris, kurš ir kopā ar savu sievu kopš vidusskolas laikiem, bet arī viņi izgāja cauri visām šīm trīs fāzēm. Un es saprotu, ka tā tas ir. Tā tas ir. Un tu to var piedzīvot vienā cilvēkā un var piedzīvot trīs cilvēkos. Kādam varbūt sanāk vairāk un tā tālāk. Un tas jau, protams, katram savs, bet es kaut kā pieturos pie šīs teorijas. Ka tās tā varētu strādāt un rekur arī šis stāsts par iepazīšanos augstskolā. Es domāju, tajā brīdī jūs sabi esat gana lieli, izauguši cilvēki, jūs kāds esat vesels un jūs vairs nemeklējat kādu, kurš aizpildīs tukšumus. Un es domāju, ka tas ir tas stāsts, ka tu atrod mieru mežā otrā. Vai vēl kaut kur citur?
Nē, nu, tas ir skaisti, jo es atceros, ka arī no mums no universitātes laika ārkārtīgi daudz joprojām pāri kā sagāja kopā, un tā joprojām turās, un stingri turās, un jau ar bērniem, un ar kāzām. Un,
tāpēc, ka tas ir tas skaisti. Vecums, tu jau esi izgājis kaut kam cauri un muļķīgi tur teikt, ja, ko tad tu tur man 16 gados tagad mācīs, iekā man mīlēt, bet... To nevar iemācīties. Tu nevar iemācīt, kā mīlēt. Tu vienkārši tev jādzīvo, jāpiedzīvo. Un tur tiešām, atkal mēs atgriežamies pie pirmās epizodes, kur Andris arī par šo stāstīja. Nu, tu vienkārši apbružājies tā dzīve un tāpēc tu mīli dzīvi sākumā. Ja tu vienkārši apbružājies un ej cauri, un tu nezini, kas notiks, kurā brīdī notiks. Un tas arī ir tas pats skaistākais.
Un mēs jau arī droši vien katrs mīlam pirmkārt citādāk. Jo tad, kad tu šito visu stāstu visu laiku domāji, kā es varu saprast, kur bija mana pirmā mīlestība, jo, nu, tas piemēram, ja, tu, jā, piemēram, sensanos laikos man bija maz gadu, ja, nu, mums bija kaimiņi, ja, un mums vienkārši bija, mums bija jautri ar viņiem. Un tad es nezinu, vai tā skaitās pirmā mīlestība, ja, nu, te jau arī ir daudz jautājumu, un, bet te arī stāst, nu, es laikam teiktu, ka Es tā gribētu domāt, ka katrā tajā vecumā jau mums ir tā, mēs mīlam citādāk katrā vecumā.
Nu, protams, un daudziem jau tētis ir vai kaut kāds krustāvs vai kaut kas tāda pirmā mīlestība, ko es dzirdēju. Bet man šķiet tā apzinātā, ka tu saproti, ka jā, man tur kaut kas patīk, man tā kā gribas ar viņu pavadīt laiku un pieskarties un runāt un dzirdēt. Nu, tad tas ir, nu, man tas bija sastajā klasē. Nu, un, protams, ka bērnībā neapšaubām bija, bet, man liekas, tas bija vairāk tāds iepazīšanās kaut kāds, kad ir arī puiši un ir meitenes, ka tur ir divas dažādas.
Ja tu šādi to apraksti, tad es laikam liktu uz kaut kādu devīto klasu.
Nu, lūk, sev. Nu, lūk, redz, kur ir Elzbet Puču beidzot sapratusi, kad viņai bija pirmā mīlestība.
Jā, nu tā bija devītā klasa.
Izlaidums.
Nu jā, astotā devītā klasa. Mācījusi privātu skolā tad vēl. Tas bija tā kā filmās tajās pa privātu skolām. Bet, nu, jā, tas arī
Tās, kur nolaupa kādu, vai?
Nē, nu, parastās, tā kā, ja latvieši uzņemtu seriālu par skolām, par
tur, privātu skolām.
Kur tu esi redzējis, kad latviešu seriālu?
Nelūk tie viesi, bezvēs pazudušās.
Mēs galinam, jā, latviešu galina visās seriālos. Riktīgi.
Šis jau ir reklāma atkal neapmaksāta mums arī, bet padodāšu to darīt.
Jau šis labs vispār ir.
Bet skolā tu domāt, ka nu, tā kā viss bija saldi tādā veidā, vai?
Drīzāk tā, ka tieši tā kā tu varētu iedomāties, ka tajā vecumā, ka, nu, ja mums 24, 28 gadu vecumā bieži vien ir varbūt grūtības pateikt, kā mēs jūtamies, jo tad 8. 9. Klase ir drausmas. Nu, tā kā, nu, tur tev nekas, nu, tu nespēji vienkārši, nu, tu nespēji pat viņam neko pateikt, ja, nu, tu vienkārši, un viņš neko nespēja pateikt, un tad paiet kaut kādi 4, nu, pagāja 4, 5 gadi, un mēs pēc tā laika kaut kad satikāmies, un tad tu saproti, nu, ot, aizskrēja vilciens, jā.
Man tā viss. Nebija.
Bet, bet jūs mēs satikāmies pēc tiem 4-5 gadiem.
Tas viss ir labi, forši, ka var paskatīties.
Sapratām, jā, ka tad, nu, viss bija skaidrs, kas tad notika, jā, un, nu, tā kā, kas tajā jā. Laikā, kad tur bija tās sajūtas un viss pārējais. Un ejam tālāk. Nu.
Man bija viss, man bija dziesmas, dzejoļi, teksti, sajūtas, vārdi. Man varbūt ir jāsaka pat paldies, ka mana pirmā mīlestība ir bijusi tāda, ka man tas nav slikti palicis vai slikts iespējas, un kad es zinu, ka tāda ir, tad laikam jāsaka ir paldies.
Nē, es neteiku, ka slikti, es vienkārši nepamanīju. Nu, tā kā,
Elz, vai tu vienkārši tā, mīlestība sai garā.
Bet tie, nē, nu, bet kaut vārds.
Man to nevajag.
Un es man ir vēl stāsts pa 10. klasu, bet to es izstāstīšu kā citreiz, jo citādāk mēs tas sāks. Tagad jā. Es man ir slūžuši vaļā. Un mana Beidz. Privātā dziņa, vīrieša Elz, bet dzīve, nē, uz to mēs, nu, nekoncentrēsimies, jā. Bet jā. Vispār mēs tā aizrunājāmies arī par tām mīlestībām. Un,
te jau padomi sākās jā, un notikumi. Jā. Kas jā. Ir arī nākamā rubrika.
Jā. Tā runā TikToks.
Mīlestības skolē, nu, mēs varbūt tiešām kādreiz tāda arī taps, un ja varbūt jau kaut kur ir tapus, tā kā es vakardien noskaidroju, ka ir krokši ar sirsiņu izgriezumiem, tā varbūt kaut kur ir mīlestības skola. Un tad redz, kur Elisbetai ir sagatavoti padomiņi, varbūt kādreiz arī es kaut ko varētu likt aiz ausu.
Jā, šo tu varētu mācīties, nu, īstenībā Oi. Šis labs tāds. Bet, un tad, kad es viņu vakardien atradu un lasīju cauri, es iedomājos par, nu, par tevi. Arī un par visu tavu dzīvi un tam līdzīgi, ko
Cik tu
man esi
stāstījis. Cik tad tu daudz zini pa manu dzīvi?
Redzi, esot četras lietas, kas notiek ar cilvēku, kad viņš ir atradis savu īsto un vienīgo. Ja? Nu, tas ir tāds tā kā, lai tu varētu ček, ir, ja? Piemēram, pirmā. Tu kļūsti un gribi būt labāks.
Jā!
Visā?
Jā!
Un pret visiem.
Jā!
Ja? Tas nozīmē, tu gribi būt labāks darbā, tu gribi būt labāks cilvēks pret sevi, pret saviem tuvākajiem, pret draugiem, un, protams, nerunājot jau par to, ka pret šo prašu cilvēku. Un es vienmēr saku, un es uzsveru, ka ļoti daudz par cilvēku pasaka, to man omi bērniem iemācīja, ļoti daudz par cilvēku pasaka tas, kā viņš izturās pret citiem cilvēkiem. Un šo padomu es esmu aizlikusi aiz abām ausīm. Jā, paldies, Ome.
Es arī pasaku paldies, Elisbet, Ome, jo šito jau es dzirdu kā 8. reizi.
Jā, tad jūs saprotat, ja, ka šis tiešām
paldies, Elisbet, Ome.
Un otra lieta, ka tu sev neuzdod jautājumu, vai tas ir pa īstam. Un man liekas, ka tas ir stāsts par sajūtām, ka ir tā iekšējā sajūta, un tu no tās sajūtas nevar tikt ārā.
Tu gribi, lai es sāku raudāt?
Nu, ja sāks raudāt, nu, tad
atkal.
Mums nav salvets šeit.
Otro reizi jau jā. Asars. Jā. Labi,
tālāk. Tad viņiem nevajadzēs vairs minēt. Nē, būs jāmeklē podcastā atbild, kāpēc Sintī sāk raudāt. O! Aiziet! Trešā lieta, ka tev jābūt tā sajūtai, ka tev gribas censties priekš šī cilvēka. Un censties nevis tā, ka tev gribas vienkārši izpatikt, ka, nezinu, tu tur tagad pārcenties kaut ko un tagad izliecies labāks nekā tu esi, bet tieši otrādā, ka, nu, ka tu tā kā dari tā cilvēka labā, arī panāc soli pretī un izaicini varbūt šo cilvēku vai izaicini pats sevi kaut kādā veidā. Man šis likās ir tāds interesants nu, punkts, ko atzīmēt. Mm-hmm. Jo mēs par to varbūt pat nemaz tik daudz neaizdomājamies ikdienā un palaižam šo garām, ko nozīmē vispār censties priekš tā otra cilvēka, jo nekas jau nenotiek, tāpat vien tas nenozīmē, ka tagad es atradu to savu otru pusi, man arī, nu, šis termins tā, bet to šo savu cilvēku, tas man labāk patīk, un ka tagad viss, tev ir šis cilvēks, un tev vairs nav dzīvē jācenšās, tu var sākt izturēties pret viņu kā pret sūdu un vispār neinteresē un pats par
kas
sevi nerūpējies.
Ļoti bieži īstenībā notiek arī attiecībās.
Jā. Nu, tāpēc arī droši vien mēs netaisam podcastu par to, kā attiecības beidzās, bet mēs sākam par to, kā attiecības sākās. Un
bet kāds var paņemt arī šito rubriku?
Jā, droši. Mums nav žēl, jā, bet nu, mēs padalīsimies. Un ceturtā lieta, kas man liekas ir vissvarīgākā par visām, kuras es tikko nosaucu, ka jums ir jābūt kopā jautrāk nekā ar draugiem. Jums ir jābūt tā, ka jūs varat noņirkties vienkārši nu, tā, ka līdz asarām, un ka vēders sāp, un ka ir jautri, un ka tas humors sakrīt, un viss ir labi, un šis gan nu, šī ir lieta, kuras tiešām nu, parakstos. Es gribētu viņu šitā pasvītrot.
Kā tev liekas, tu šito visu saproti ar sirdi vai ar prātu? Visu to, ko tu nosauci?
Man liekas, ka tajā brīdī saslēdzas abi divi kopā.
Man kaut kāds vidusceļš?
Jā, man šķiet, ka tas ir tas stāsts par to zelta vidusceļu.
Man liekas, ka tā ir ar to īsto cilvēku, tur gan prāts, gan sirds saslēdzās kopā, vai arī sirds ņem bišķiņ virsroku prātam.
Tas ir tas zelta vidusceļš tajā brīdī, vai ne? Mēs to tad mēs esam viņu atraduši. Nu, lūk, šādi četri padomi.
Es nevaru nepiekrist.
Man liekas, ka...
Es nevaru nepiekrist. Tās tiešām ir tās... Es pat teiktu, tad, kad prasa, ko tu meklē otrā cilvēkā, tad šīs tad četras nosauktās lietas ir tās sajūtas, tās emocijas un sirds balss un prāta balss, kurās ir jāieklausās, kad nosauc šos četras, ka tu vari pateikt, ka tā ir, jo tas tiešām ir tas, ka tu saproti, ka he's the one.
Un man liekas, ka šito tu jau pirmajā epizodē pateici, ka he's the one, un man tagad uz tās zosādi, jo tu jau pirmajā epizodē šo pateici līdzīgā brīdī, un tev viņš vienkārši nāk ārā, tas he's the one, tas smieklīgi, bet uz pirmās daļas noslēguma vēl ašviens ir ieteikums, tu nesen nopirk viņu grāmatu, Jace Shetty's.
Jā, es viņu dievinu, viņš ir mans mīlestības skolotājs, no kuras mācos un lasu un sekoju līdzi, skatos visus viņu podcastus, klausos katru jaunāko epizodi.
Jā, es pamanījuši, man regulāri atnāk TikTok no, manis. No Sintīs par ar viņu. Tāpēc viņš manā For You page'ā šobrīd ir ļoti aktīvs. Ja. Un viņam tas ieteikums ir tāds, ka tev var būt blakus labākais cilvēks pasaulē un jums var būt vienkārši nereāli labas attiecības un attiecības, par kurām tu jebkad dzīvē esi sapņojis. Bet, ja tu nerūpēsies par savu kaut kādu mentālo un fizisko veselību, tad tu šīs attiecības pazaudēsi. Un man šķiet, ka šo mēs arī tik ļoti bieži ieliekam otrajā plānā. Jā, nu, ka mums liekas tāds, nu, jā, jā, mums jau viss ir kārtībā, par ko mums uztraukties. Bet mēs aizmirstam, ka mēs taču esam cilvēki, kas visu laiku kaut kur aug, nu, vismaz tā normāli būtu jābūt.
Gan vecumā, gan mentāli, gan fiziski, visādi. Es tev pilnīgi piekrītu, ka tā ir un nebeidzis ar to, ka mēs rekur sājam kopā. Un tad viss, tam man nav jāplāno ne randiņi, ne kā mēs attīstīsimies, ne uz ko mēs ejam. Nu, nekas, nu, tā kā viss jau labi, vai ne? Un es domāju, ka tas viss jau labi ir viss sliktākais, ko tu var pateikt.
Jā, tieši tā, viss jau labi, jo nevajag, vajag to centību bišku paturēt, tas, ko tajā padomā.
Šis ir labi, šie bija ļoti vērtīgi padomi, es pat brīnos, ka šito TikToks ir pateicis.
Nu, jā,
wow.
Visu cieņu, visu cieņu. TikToks visu.
Mums nav sadarība ar TikToku starp citu, ja nu kas, ja nu kāds domā, mēs vienkārši.
Kam ir sadarbība ar TikToku, Sintī? Kam? Šajā pasaulē? Kurš? Tu man parādot vienu cilvēku. Es tagad nesaprotu.
A kā ar tiem, kuriem ir tās TikTok mājas?
Tie jau tur paši vienkārši kaut ko izdomā.
A, nu tad es arī pat. Mums ir sadarbība ar TikTok
māju.
Ne. Mums ir sadarbība ar TikToku. Viņš mums dod padomus.
Jā, nerakstīt.
Vērtīgi, ļoti vērtīgi, bet droši arī jūs noteikti cerams esat aizdomājušies par šo. Ja jūs redzat kādu labu arī TikTok padomu, varat sūtīt man vai Elzbeta Instagramā, Elzbeta Puču vai Leimani meklējot. Un es domāju, ka ir laiks gan dzirdēt, ko mūsu viesis domās par šiem padomiem, gan par šīs dienas aktuālo jautājumu. Tāpēc ķeramies klāt sadaļai, kurā pie mums ciemos ir īpašs vīrietis.
Īpašs, jo... Kas tev ir par viņu sakāms
vienā teikumā? Kas man ir par viņu sakāms vienā teikumā? Es viņu pazīstu senāk nekā tevi, Elzbet.
Es viņu nepazīstu vispār.
Es ar viņu esmu mācījusies vienā mūzikas un mākslas skolā. Viņš ir fantastisks draugs, vīrietis, topošais vīrs. 100% es pārliecināt, ka viņš būs arī liels tētis. Nu, kad viņš būs tētis, tas nav tā kā, kas tagad saka, ka viņš būs tētis, kas jauns
privātīgs dzīvēs.
Viņš ir, katra reize, kad es ar viņu runāju, es jūtos, ka šis laiks, ko mēs esam runājuši, ir šausmīgi vērtīgs, ka mēs esam atpateikuši viens otram kaut kāds atziņas, es ceru, ka viņam tā ir ar mani. Viņš vienmēr man ir palīdzējis, kad es ņem kaut ko pajautāju, un tāpat arī šodien ir atsaucies, lai atnāktu ciemos, un tas ir neviens cits kā hip-hop mākslinieks Jānis Zeļis.
Ķeramies Jānim klāt.
Elzbeta tam mierīgāks teica, sadarinājies.
Pašpasludināts mīlētākais podcasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Mēs nesakam otrs pusītis, jo nav otrs pusītis.
ir otrs cilvēks.
Cilvēks.
Jo katrs mēs esam viens vesels.
Jā, tieši tā.
Nu, tagad skaist. Es varu viņš
Tagad mēs vajadzēs varam sākt.
Ļoti labi, viņš ir izstāstījis visus ievadvārdus, kas ir jāizstāst. Un tu droši vien arī vari droši iepazīstināt arī mūsu klausītājus ar viesi, kas mums šorīt ir. Ne, bet šorīt, ārā vakars jau ir, bet šodien, kas
viešnītis.
Pie mums ir. Viešnītis,
šodien pie mums ciemos ir, es jau iepriekšējā sadaļā, man liekas, nobeidzu ar to, kas pie mums ir šodien ciemos.
Mm-hmm.
Jā, bet es atgādināšu, ja kāds neatcerās pirms sekundes, ko es teicu. Pie mums viesos ir, es teiktu, cilvēks, kurš pazīst ilgāk nekā Elzbeti.
Nu, mēs pazīstam vienotru mēnesi.
Jā, un mums ir podcasts, jā, tas tā interesanti. Bet šis cilvēks noteikti, es zinu, ka dara ļoti daudz ko dzīvē, seko saviem sapņiem un nepadodās, un no viņa ļoti var iedusmoties dažādos brīžos, un kā jau es pirms tam teicu, vienmēr, kad es ar viņu runāju, man pēc tam sirdī tāds siltumiņš ir. Vienalga, par ko mēs runātu, par laikapstākļiem, par attiecībām, par randiņiem vai vēl kaut ko citu, un tas ir neviens cits kā Jānis, ja varbūt citiem plašāk pazīstam Zeļģis, kurš rada mūziku un noteikti arī ielikt ar savu sirdi un dvēseli. Čau, esi saicināts mūsu podcastā.
Čau, dāmas. Sveikas, dāmas. Prieks būt šeit.
Nu, Sintīte teica, ka siltumiņš tev kaut kāds varbūt sakars ar laikapstākļiem arī kaut kas tev.
Nē, šoreiz nebūs.
Es kādreiz mēģināju laika prognozes lasīt.
Nē, es tam tiešām nesakoju līdz. Man vienmēr, teiksim tā, mani vienmēr pārsteidz cilvēki, kas to prot darīt forši. Mm. Un tajā skaitā Māris Grigels ar savu pilspalu. Tas ir spilgtākais no laika ziņu cilvēkiem, kuri man patīk, kuri es vēroju.
Es vienmēr rakstīju draudu vēstules arī par to, kad es sūdīgi laikapstākļi.
Māri Grigalim?
Jā, es viņam, es liku storijā, esmu, saku, Māri, lūdzu, sakārtošu to, tāpēc, ka man pēc dienā vajag sauli.
Jā, un viņš tev atbildēja?
Nē, nekad.
es tik tālu vēl neesmu aizgājis.
Ok.
Bet, tu tikai abrīno
pagājušajā. Tikai abrīnoju šobrīd,
jā. Tā ir izmēģināt, jā.
Mēs jau pirms tam nedaudz ierunājāmies par to, ka tev ir tavs viens no miļākajiem Andrejiem, ja, kurš ir Andrejs.
Par kuru mēs runājam.
Andrejs no Sudden Lights. Un mums ir tā neviļus un nejauši sākusies tāda pat tāda kā tradīcija, ka katrs viesis, kas ir bijis pie mums, atstāja nākamajam kādu jautājumu, kas ir saistīts vai par attiecībām vai par mīlestību. Un Andrejs tev ir atstājis patiesībā tādu teikumu, kas tev ir jāpabeidz.
Frāzi varētu teikt.
Jā, frāzi. Un tur nu tur var izpausties,
kā tu gribi. Nav dziesmu vārdi, apsolam.
Jā, ka tur nu var izpausties, kā tu gribi. Mīlestība nav. Daudz punkts.
Tas mīlestība ir... nav ierobežota.
Skaisti. Īsti man, skaisti.
Es varu
tu vari paskaidrot, jā.
Ierobežot, jo mīlestībai cilvēks esot kopā ar otru pusīti, nu, tas nav uz kādu konkrētu laika periodu. Tu meklē cilvēku, ar kuru tu potenciāli pavadīsi visu dzīvi.
Bez robežām.
Bez robežām.
Bez vārtiem, bez robežām. Robežām, bez kādu, žokiem tas... vai kā to sauc?
Bez žogiem. Ne tāda veida attiecības, jā, bet man šķiet, ka mīlestība ir kaut kas ir tik plašs un tik tālējošs, ka tam nav robežu.
Ne gala, ne malas.
Un...
Ļoti skaisti. Pasties, viņam pat ar Andraju tās atbildes ir tādas vienam tur dārs, vienam reku robežu.
Viņš saskaņojā.
Jums ir kaut kas kopīgs?
To es jums nevaru teikt. To es
nevaru teikt. Tas ir pat daudz.
Bet jums ir kaut kas kopīgs.
Šīs tas kopīgs mums ir, jā.
Tas jau ir pārāk tu tavā iekšā privātajā dzīvē, ja viss, kas ir ar Andraju.
Jā, tieši tā.
Mēs noteikti gribam zināt. Pašu galveno, tā teikt, tādu kodolu un sākt ar šo drošajam mūsu sarunu. Mm-hmm. Kā tu iepazinies? Kāds ir tavs iepazīšanās stāsts ar cilvēku, ar ko tu šobrīd esi izvēlējies vadīt savu dzīvi?
Ne malu, ne robežas meklēt.
Man jāsaka, stāsts diezgan spraiks. Tajā laikā bija vēl attiecībās ar citu meiteni un arī likās, tas bija pirmās tādas nopietnās attiecības un toreiz likās, ka viss būs skaisti līdz mūža galam un perfekti un tad es savā darba vietā ieraudzīju šo te meiteni, ko es šobrīd esmu kopā. Mēs saskatījāmies un man jāsaka, tas varbūt banālais un novazātais vārds klikšķis tajā laikā nostrādāja un iespējams zemapziņā es nebiju līdz galam apmierināts un nejūtos ērti ar attiecībām, kurās es biju tajā brīdī un tas cilvēks, kas šobrīd ir manā dzīvē, ko es satiku, tad, strādājot lidostā, bija tas cilvēks, kuru man vajadzēja satikt, jo tas viss tik ātri salikās un tur bija tāda apusēja saikne un tā aura, ko nevar aprakstīt, ka tev vēderā tiešām parādās tauriņu. Tu par to domā konstanti un tu nezini, ko darīt un varbūt tāda sarežģītākā situācija bija tieši tā, ka es biju attiecībās, un tas man baigi ēda nos, un es domāju, ka ko tālāk, kā rīkoties, un es negribēju nevienu pusi sāpināt, un tā tas vilkās, jā, turpinājām strādāt kopā ar laiku, atzināmies viens otram, jūtās.
Kā tas notika, jūs uz darbiņu ejat, celies, un mm-hmm. es viņu šodien atkal satikšu darbā, atkal neko neteikšu. Jo esmu attiecībās.
Jā. Cik ilgs bija tas periods, īstenībā, līdz brīdim, kad tu tā, nu, jūs saņēmāties un viens otram pateicāt. Nu, zini, nu, ir bišku sūdi, jā, mēs viens otram patīkam, bet, nu, situācija ir tāda, kā
tā. Tie jau ir tāds skaisti sūdi.
Varbūt arī skaisti sūdi.
Zinu, man jāsaka, mēs darbā tikāmies regulāri un bija arī tā, ka mēs strādājām paralēli tās kafēnīcās. Bija tāda koķetēšana, smaids, simpātiju izrādīšana, tāda apzināti, neapzināti, grūti pateikt. Bet, jā, tajā brīdī es pat nebiju tā izlēmis, kad visas eju projām, man šķita, ka man jādara viss iespējamais, lai uzlabotu savas esošās attiecības, un tad negribējās meitenei, ar kuras esmu šobrīd, dot liekas ekspektācijas vai sasolīt kaut ko, un tā mēs turpinājām vienkārši tikties darbā, pļāpājām, smējāmies, viss bija forši. Jā, un paralēli es dzīvoju kopā ar citu meiteni, lai arī cik draņķīgi tas izklausītos. Un, jā, laika gaitā. Arī šai meitenei, protams, bija citi puiši, kas pievērs uzmanību, aicināja uz randiņiem, un tajā brīdī man atbildi bija vienkārši, es teicu, tāpēc dzīvē nav jāapstājās, tāpēc, ka es esmu šādā pozīcijā. Ej uz randiņiem, dzīvo savu dzīvi, un mēs turpinām būt labi
Bet
kolēģi un draugi.
Bet tas bija tiešām tas, ko tu domāji?
Es zināju, cik ļoti man patīk šī meitene, bet es negribēju sāpināt to cilvēku, ar kuru es esmu, jo... Es tiešām centos kaut kādā veidā saprast, kā es jūtos un saglabāt tās attiecības.
Tas varbūt ir emocija iespaidā.
Jā, un liekārši laika gaitā es sapratu, ka tas cilvēks, ar ko es esmu šobrīd, ir tas cilvēks, ar kuru es gribu būt. Un pagāja laiks, šī meitene, mana līga šobrīd, gaidīja. Viņa negājas nevieniem randiņiem, vienkārši viņa bija iemīlējusies mani līdz ausīm. Un jā, tāds viss turpinājās līdz vienā jaukā dienā. Es ar savu bijušo draudzeni beidzot izrunājos, un es pateicu, ka man šķiet, ka tas tālāk nestrādā, jo mēs jau bijām diezgan vēsi viens pret otru pēdējos mēnešus. Un, principā, 4 mēnešu ietveros, jā, tad mēs jau bijām kaut kādā brīdī atzinušies jūtās ar manu šī brīža sievieti. Un mēs jau zinājām, uz kurien tas iet, un tad es tā centos pēc iespējas korektāk noslēgt savas esošās attiecības, un meitene bija ļoti saprotoša, protams, sāpe. Ir, tu nevar izšķirties bez pārdzīvojuma, bet mēs neesam ienaidnieki. Tas viss aizgāja tādā pašplūsmā, kad mēs jau jutām, un mēs jau sapratām, kad mēs vairs neesam tik ļoti investēti viens otrā.
Jūs, principā, dzīvojat kopā kā draugi vai vairāk kā vienkārši istabas biedri, un tas ilgu laiku, tas, un tā tas arī bija, un abiem it kā tas bija ok, un viss un dzīvojam.
Jā, pat ļoti precīzi, jā, kā istabas biedri, kā draugi, tāds apusējs respekts, bet tieši no attiecību.
Kurā aspekta. Brīdī tev ieslēdzās, Jāni, tagad mēs klausam sirdī, nevis prātam?
Es sapratu, ka es gribu būt laimīgs. Gribu sekot savai sirdī, jā.
Tik vienkārši.
Kad katru reizi ieraugot to meiteni, man vienkārši elpa aizrāvās.
Tev pat tagad bija tāds višķiņas.
Man tagad vēl joprojām tā ir. Wow. Mēs joprojām abi strādājam okay. kopā. Un redzot šo meiteni, ejot, nākot man pretī pa gaiteni, man joprojām ir tauriņu vēdrā, un tā ir ļoti patīkama sajūta.
Pats kā tu saprati, ka tā nav tikai kaut kāda aizraušanās vai emocija iespējas, kad, nu, kad rekur ir šī dāma, kura man taisa tos taurentiņus un tā tālāk. Kas bija kaut kāds notikums tur notika vai kā, no kurienes?
Jā, šajā laika posmā, kad mēs iepazināmies darba vietā un mēs ikdienā tikāmies, runājām, es jau sapratu, cik ļoti līdzīgs ir šis cilvēks. Cik ļoti daudz intereses mums sakrīt, cik līdzīgi ir mūsu humora izjūta un tas, kā mēs jūtamies viens par otru un protams, arī vizuālā piesaista, ka tu cilvēks vienkārši patīk, kā viņš vizuāli izskatās un viss mazās lietiņas, baigu bedrītes, smaids, humors.
Izdzīvojot,
grūti tā definēt,
izdzīvojot visu šo to, ko tu tikko stāstīji, man šeit, ka es ticu, ka ļoti daudzi varētu nu, tevi saprast un ir bijuši noteikti līdzīgās situācijās, bet ir jābūt ļoti lielai drosmai, patiesībā, lai par to vispār runātu man šeit un runātu arī publiski, jo parasti vienmēr ir tā, ka nu, it kā visi saka, ka nu, tagad būs ļaunais, jā, viens vai otrs, bet tu to šo pieredzi izdzīvoji un šis ir stāsts ar laimīgām un skaistām beigām, ņemot visu to vērā, kas tavuprāt ir stiprāks tādā brīdī, vai tas ir tas prāts, vai tās ir tās sajūtas, vai kas notiek tur?
Noteikti sajūtas ir stiprāks, jo nu, tiešām tev zemapziņā sēž tā patiesā sajūta. Tu seko savai sirdī un tu zini, ko tu vēlies, bet tev ir jāprot to saslēgt ar prātu un rīkoties pareizi sevišķi manā situācijā, lai tu nesāpinātu otru cilvēku. Nu, vai sāpinātu otru cilvēku pēc iespējas mazāk.
Vai tev nelaiks, ka tās ir arī pat varbūt tādas fiziskas sajūtas, ka tiešām liekas, ka tu sajūti kaut ko, nu, tos taureņus pa īsta?
tā, bet tā tiešām ir fiziska sajūta, ka tev pilnīgi sažņaudzās tāds vieglas sajūta, bet tāda neliels satraukums, kas mijās ar tādu ļoti, ļoti lielu laimes sajūtu, tie taureņi, tā, nu, fiziski tu viņus izjūti, jā.
Tas laikam nozīmē to, ka principā, nu tāpēc teorijas parasti saka, ja, ka, nu, ka tu nekad nevar šo sajūtu ar neko sajaukt, līdz ar to nebija Ai. Nemaz tādi jautājumi, vai šis ir kaut kas īslaicīgs, jo kā jau mēs jau ieminējāmies par to, tev uzreiz bija skaidrs, ka šī ir dāma, kas ir ar tevi uz visu mūžu?
Jā, protams, es arī esmu cilvēks, kas uzskata, ka tu nekad nevari paredzēt, kā viss būs, tu, protams, zini, ko tu vēlies un tu strādā. Lai tas būtu tā, kā tu to vēlies, bet dzīve ir ļoti neparedzama. Bet jā, es zināju, ka tas ir tas cilvēks, ar ko es gribu veidot kopīgu dzīvi, veidot kopīgu nākotni un cilvēks, kas man lika justies kā neviens cits. Un jā, tālākais ir tikai darbs vienam ar otru, bet es jau uzreiz zināju, ka tas ir tiešām mans cilvēks, jo arī viss tālākie procesi, kas noritēja pēc tam par to liecināja, jo mums bija gana daudz laika, lai iepazītu vienam otru, pirms mēs jau bijām oficiāli attiecībās un kopā.
Tad, kad tu cilvēkiem stāsti šo stāstu kādreiz, kas tev varbūt nepazīst, jo es tev, tik tu, es tev
nepazīstu.
Man ir nedaudz tāds irreāls sajūtas klausos, un man tiešām ir tāds, bet tas ir labā ziņā, ka es neticu, jo man liekas, nu, ka nevar tā būt, tas ir tikai filmās, tas tā nestrādā. Ko tev parasti saka cilvēki kādreiz, tiešām, kad tu šo stāstu izstāsti, kāda ir tā pirmā reakcija, ar ko tu īstenībā esi saskāries, jo, nu, iespējams, ka lielākā daļā ir tā kā mums šobrīd, ka mēs tiešām klausamies tā aizgrābti, jā, un, un priecājamies, vai tev ir bijuši arī situācijas, kurās tev ir kāds pasaka, nu, vecīt, šis bija, nu,
riski.
Nebija labi, jā, nu, kaut kas tāds, ka tev ir jāsāk sev attaisnot, vai kaut kāds tāds nepatīkams situācijas, ka tu šo stāstu stāsti kādam.
Par laimi man jāatzīst, ka patiesībā tā nav bijis, jā. Nu, tik daudz, ka varbūt pašam personīgi kaut kāda nepatika pret sevi, jo tu vienmēr mēs cenšamies atrast vainu sevi un cenšamies saprast, nu, atrast kaut ko, ko mēs būtu izdarījuši slikti. Un tajā gadījumā bija tā, kad likās, ka es esmu sāpinājis tiešām to otru cilvēku, kad arī centos visu izdarīt pēc iespējas korektāk, pēc iespējas mierīgāk, draudzīgāk, ja tā var teikt. Bet jā, tas kopējais stāsts. Lielākoties viņš rezonē ar cilvēkiem tāpat kā ar jums, kad cilvēki tam notic, jo negās to deksmi ir grūti noslēpt, un ja tu runā samānīt. Patiesību, un grūti tā samelot
Bet
to sajūtu.
Bet nebija vispār bailes tajā brīdī, kad pieņēmi to lēmumu?
Man bija ļoti baila. Ļoti baila. Es atceros, ka es gāju pusdienu pārtraukumā, un es knapi varēju iest.
Jo cik ilgi man... šitā bez ēšanas tu dzīvo?
Bet man arī
es
tā
ēdu, bet man bija tāds satraukums iekšā, kad bija momenti, kad man bija grūti iest. Un tas vilkās, jā, nu kaut kādu mēnesi noteikti, jo...
Šī ir Jāņa dieta ieteikums. Tas... Iemīlaties, minus 10 kilogrami.
Jā, un tas mēnesis, kad es jau sapratu, ka tiešām kādu lēmumu es gribu pieņemt, un kad es gribu būt ar to meiteni, tas bija tāds satrauktākais. Jo tu gaidīji to īsto brīdi, un tu gribēji tam kaut kādu noslēgumu iepriekšējām attiecībām, lai es varu pāriet nākamajā posmā.
Bet, nu, tu jā. Saki, tev tas bija mēnesis, tev bija vajadzīgs, es teiktu, tikai mēnesis, ja? Es saprotu pareizi, vai tas periods nu,
tas bija šķilgāks? Tas process, kurā mēs bijām pazīstami, tas bija aptuveni 4 mēneši, bet tāds mēnesis bija intensīvi, ka es zināju, kad jau kāds ir mans lēmums, plus mīnus, un es centos atrast iespēju īstāko, piemērotāko brīdi.
Šādās līdzīgās situācijās, ja ir sieviete ar vīrieti, nu tu kā no vīriešu perspektīvas, kā tu varētu komentēt, kas varētu kavēt vīrietim šādu lēmumu pieņemt, ja viņš ir šādā situācijā? Nu tā vispārināt, ne tikai par tevi runājot, bet tā kopumā, ja mēs skatāmies uz šādas situācijas dzīvē, noteikti ne tev vienīgajam, bet ir vīrieši, kuri, nu, vēl garumā, nu, tur tā bremzē lietas, nu, ka liekas, nu, kas ir, nu, ko, nu, ja tu zini, ka tas ir tavs cilvēks, kas ir pa lietu, kas notiek vīrietim galvā tajā brīdī?
Labs jautājums, atstāj man Tukšums. Nedaudz spaudz.
Šis ir noteikti tas jautājums, bet zinātnieki pārtumot šeču to jautājumu.
Es domāju, ka kā kuram cilvēkam ir cilvēki, kas var aiziet bez sirdsapziņas pārmetumiem, bet lielākoties tie, kas varbūt vilcinās, viņiem tiešām ir tā sirdsapziņa, viņš negrib pārāk sāpināt to otru cilvēku. Tas būtu viens aspekts, dažādas situācijas, kādam varbūt tā ir ģimene ar to cilvēku, viņš negrib izjaukt ģimeni vai sāpināt. Bērnus, piemēram, ejot prom no savas sievietes. Tur ir ļoti daudz aspektu, manuprāt, kas cilvēkam prātā darās tajā brīdī, jo katram ir savi mērķi un iemesli, ka pēc viņš aiziet no kāda. Manā gadījumā, jā, tas bija vienkārši, es atradu cilvēku, kurš likās, kad ir mans sapņu cilvēks, likās, ka viņš ir piemērots man, kad vienkārši dieviņš nolika cilvēku, kas ir Manis sievietes versija. un mēs kopā perfekti saslēdzamies.
Tas ir tas klikšķis, un mēs jau runājam par to. Tur neko. Tur vairs
tas
neko.
Ir klikšķis, jā.
Tur ir klikšķis un viss.
Mums katru epizodes, nu jau pagājušo reizi jau sākās, ka kāds mums grib iztraucēt. Kristap, tu vari nākt pēc jākas.
šitā ir tāda jauna tradīcija, ka katru epizodu mums iztraucē. Jā. Pagājušais mums viņa muzikālais priekšnesums no grupas Sunlights šoreiz Kristaps. Kristaps vienkārši nākamreiz pasaka, ka tu gribi mūsu podcastā filmēties.
Jā. Es jau cenšos visu laiku, nelaišu.
Ja jūs zinat, ja Kristaps strādā no rītiem no 6 līdz 10, pulkstenis ir 8 vakarā, gandrīz. Džeks visu dienu sēž, lai tiktu šajā podcastā. Lūk, tā ir neatlaidība.
Jā, bet atgriežoties pie šajā, man ļoti interesē tiešām tas, kas notiek par šo visu tiešām vīrietim galvā, jo tu saki, tev iedeva sievieti, kas ir tava, nu, tava versija, principā tikai sievietes izskatā.
Jā.
Es mēģinu visu laiku viņu saprast, kā...
Viņa kaut ko sliktu, es pilnīgi jūs negribu kaut ko sliktu,
es negribu, tiešām. Noteikti negribu neko sliktu, es gribu tieši saprast tā, nu, to vīriešu filozofiju, kāpēc, nu, kas, tas nozīmē, ka ja vīrietis vēl kaut kādas lietas garumā, tas nozīmē, ka viņš tomēr nav līdz galam pārliecinās par to otru cilvēku, un viņš nejūtās, ja, ka viņš būtu atradis to savu cilvēku.
Es teiktu, ka... Jā, nu sākotnēji tas man noteikti vijās ar tādu līdz galam nepārliecību, jo ja tu tomēr esi vairākus gadus bijis ar kādu kopā, tu esi savā komforta zonā, tu esi jau pieredzi dzīvot ar to cilvēku un jums ir kaut kādi kopēji plāni. Un nu, otrs noteikti ir, jā, tu negribi to cilvēku sāpināt, es atkārtošos, ka tu centies, jā, nu sagaidīt, nezinu, piemērotāko brīdi, izvēlēties piemērotākos
vārdus.
Nu, es arī ticu, ka nav tāda šobrīd esot jau tam pāri. Bet tajā brīdī, jā, tu centies to cilvēku sāpināt pēc iespējas mazāk un nenodarīt viņam pāri, jo tev viņš tik un tā rūp. Tu saproti, ka tev ir cilvēks, ar kuru tu, tavas sirds tev saka, ka tev jāiet ar viņu, bet tev tik un tā rūp tas cilvēks, ar ko tu esi. Tu negribi viņam neko sliktu, tu negribi nodarīt viņam pāri, bet tu apzinies, ka jūsu ceļi
bet varbūt tieši...
neies tik cieši kopā, kā tam varbūt... sākotnēji varbūt bija lemts būt, es pat nezinu.
Es domāju, ka varbūt pat tu nodari pāri valkot garumā tādas lietas.
Jā.
Tas ir, domāju, lielāks pārdarījums nekā vienkārši to nogriezt ar nazi, kā teica mana ome.
Nē, es tev pilnīgi piekrītu. Man liekas, man tā varbūt bija tāda naiva cerība, ka kaut kas uzlabosies, kaut kas mainīsies. Varbūt šis ir tāds mirklis, kurā es jūtos, kad jā, man ļoti patīk šis cilvēks. Un nu jā, tiešām tas... Tie gadi, ko es biju izveidojis ar to cilvēku, likās, nu, ka varbūt kaut kādu impulsu pēc tu to visu sabrucināsi, un tas bija baigais risks tajā brīdī. Un, zini, pirmās tādas nopietnās attiecības, es arī ar šo te savu pirmo nopietno meiteni arī kādreiz domāju, ka viss būs skaisti, mēs tur precēsimies, mums būs bērni un tā tālāk. Un tā jau projām, bet gāja laiks un laiks jau parādīja to, cik ļoti varbūt mēs esam kurās lietās līdzīgi, kurās lietās mēs esam stipri atšķirīgi un, un
Tas nav patiesībā... stāsts par to, ka pretpoli pievalkās, ja jā, tu šai teorijai droši vien nepiekrīti.
Es, es vēl joprojām, jā, nu man, man, mana līga teica man šo vārdu klikšķis, ganīs pašā sākumā, jā, kad mēs sagājām kopā un man tas vienmēr sēdējas galvā, jo tas ir tāds vārds, kuram tu baigi, es nezinu, iedos definīciju, nu, katram noteica savu definīciju, bet mēs noteikti visi Gaidam, daudz maz zinām, kas ir tas klikšķis, kas savieno divus cilvēkus, ka tu vienkārši
Tev nav vēl dziesma nosaukuma klikšķis, vai ne?
Nē, es, Gaidam, es pieļauju, ka tī nebūs.
Nebūs. Ok, labi.
Nebija gatavs šeit.
Nebija gatavs tiešām domāju, o, beidzot būs dziesma, kur tas nosaukums ir. Nu jā, aiz... Labi.
Kāds būtu dziesmas nosaukums, ja tev būtu vienā dziesmas nosaukumā jāpraksta šī iepazīšanās ar to, nu jau līgavu.
Nevajag.
Ja tev tagad jā. Uzreiz mēs tev teiktu Vienas zeļģi tāds. Šajā brīdī.
Dziesma, dziesma man, par tavu mīlestību stāstu.
Man jau ir tāda dziesma ar nosaukumu Tevis nepietiek. Un nu. tā ir veltīta tieši šai te meitenē, ar ko es šobrīd esmu.
Labi, ļoti
Manai līgavai, jā.
Klausīsieties un dzirdēsiet. Un tad
jā, tur tieši ir, jā, par to grūto momentu, par to, kā es zaudēju prātu un, un vienkārši mīlestības apliecinājums meitenei, jā.
Šitie puiši, nu.
Ko tu ieteiktu sev, varbūt atgriežoties arī vispār, nu, tajā brīdī, kad jūs visu šo veidojāt, ar šī brīža pieredzi un ar vecumu, kurā tu šobrīd esi, ko tu teiktu tam tā vecuma zeļģim? Kā tu viņu iedrošināt?
Kaut kādu tagadējo veselo saprātu.
Kā tu viņu iedrošināt, ko tu viņam kādu padomu dot, jo iespējams, ka varbūt tas bija tas, kas tev pietrūka.
Varbūt tas būtu
ātrāk
noticis.
Tikam, tieši atgriežoties brīdī, kad es sagāju kopā ar savu līgavu. Dari visu tāpat. Tu esi malacis. Tu atradi īsto cilvēku.
Aiziet.
tu izdarīji visu pareizi. Tā kā, šī ir viena no tavām mazajām uzvarām. Jā, es ticu, ka to varēja izdarīt ātrāk, bet bija daudz dažādu dzīves apstākļu, kas to kaut kādā veidā bremzēja, un man šķiet, ka tas beidzās tieši tādā pareizā un veiksmīgā brīdī.
Jo viss notiek tā, kā tam jānotiek.
Jo viss notiek tā, kā tam jānotiek, jo nevarētu teikt, ka tas kaut ko stipri manā dzīvē sabojāja, jo gan šī te mana līgava bija gatava gaidīt, viņa sagaidīja ar savu bijušo meiteni, mēs neesam lielākie pasaules ienaidnieki. Līdz ar to viss beidzās tā, kā tam jābeidzas. Un šobrīd esmu laimīgs vēl joprojām ar savu līgavu, un mums viss ir ārkārtīgi burvīgi un fantastiski, un tieši tā, kā es pirms 5 gadiem domāju, ka tas būs, tā tas arī šobrīd norit tālāk.
Elzbet, es gribēju tev pajautāt, mēs te ļoti pieskaramies, man liekas, tam īstiem cilvēkam, un kā zināt, kad ir īstais cilvēks, un par to klikšņu tā tālāk, tu šodien podcastā izteici ļoti labu pieņēmumu padomus šos četras īpašības, varbūt mēs varam noskaidrot arī Jāņa viedokli, Jā. Nu tomēr mēs noskaidrojam meiteņu viedokli par to, vai tā ir, un tad Jānis šobrīd pārstāv vīriešu šajā jautājumā.
Jā, jo īstenībā tas, ko mēs dzirdam šīs minūtes, visas jau var par tevi runājot un ar tevi runājot, ka šobrīd, jā, tā ir tava īstā un vienīgā, un nav vispār variantu, jā.
Vispār nav citus.
Un mums, mēs te caur TikTokiem visādiem vizinamies cauri un urķējamies. Un TikToks,
Apspriežam padomus, kas ir jā, TikTokā.
TikToks okay. mums izmet šādu padomu par to, ka esot četras lietas, tā kā tā, nu, kur jāiečeko tādi boksiņi, jā, kastītas, ka kas ir tas brīdis, kas notiek ar cilvēku, ka tu esi atradz to īstā un vienīgo. Es tev stāstīšu, un tad tu vienkārši šaki, vai tu šim piekrīt, vai būtu Okay. Kaut kas citādāks, jā. Pirmā lieta ir, ka tu vienkārši kļūsti un gribi būt labāks it visā un pret visiem.
Jā.
Tev
es,
tā bija.
Es piekrītu. Check. Man tā bija, noteikti.
Otrs, tu sev neuzdod jautājumus, vai tas ir pa īstam? Vai tev bija šaubas kādā brīdī?
Nē, nebija. Zini, es tev varu noteikti pakomentēt, ka tikko, kad mēs sagājām kopā, tas bija ieradums. Tu ikdienā dzīvo ar vienu cilvēku, dažas dienas vēlāk tu dzīvo ar citu cilvēku. Tu zini, ka tu esi iemīlējies, ka tu gribi ar viņu turpināt šo te ceļu, bet tas ir satraukums par to, ka tu esi pilnīgi jaunās attiecībās. Tev ir pilnīgi citādāk šobrīd dzīve ar citu cilvēku un jauni plāni, un līdzīgi man ir arī pārvācoties, nezinu, no viena dzīvokļa uz otru dzīvokli, man ir arī iekšējais tas nemieris, anxiety saucamais, jo tādas lielākas pārmaiņas man vienmēr... Mani satrauc, kaut arī es apzinos, ka tas man ir vajadzīgs un es to vēlos.
Bet tā iekšējā sajūta ir
nepārliecinoša. Pārliecinoši pareizi.
Jā, pārliecinoši.
Bet es pārliecināts, jā, ka tas ir cilvēks, ar ko tu gribi būt, bet jā, tikai tās pārmaiņas tev izsit no sliedēm varbūt nedaudz.
Tev jābūt tai sajūtai, ka gribas censties priekš šī cilvēka,
jā.
Izaicināt
jā.
Kaut kādu cilvēku.
Jā,
izaicināt noteikti. Gan sevi, gan šo cilvēku.
Jā.
Jā. Mm-hmm. Un kas man liekas pats pēdējais un kas ir visforšākais, un es tiešām pat teiktu, ka es par šo esmu par ar visām četrām rokām, man ir tikai divas, bet jums kopā ir jautrāk, kā ar jebkuru citu jūsu draugu.
Mm-hmm. Mēs bieži smējamies par to, cik goofy mēs esam, ja neviens cits nekad dzīvē nesaprastos tos mūsu iekšās pikulis. Un viņi ir tik daudz neskaitām, un bieži vien ir tāds, ka mums ir kaut kādi savi prikuliņi, jociņi un tās. Hei, tu atceries šito, kas pirms diviem gadiem bija mūsu insights iekšējais tāds joks. Un tāda ir tik daudz, kad mēs viņus atceramies, tas ir tik smieklīgi un tik patīkami, un mums tiešām ir tā, ka es ar nevienu. Es ar draugiem jūtos ļoti brīvi, kas ir man tuvākie draugi, bet ne tā. Tu nevar salīdzināt, ar, kā es jūtos ar šo
Skaidrs.
Cilvēku un
šitas
cik
brīvi mēs esam. No šitas džeks ir tiešām atradis. Mm. Klikšķi.
Bet arī vēl paturpinot par šiem 5 gadiem īstais vienīgais Latvijas humors, tas ir skaidrs, tam tā kā būtu jāskrīt. Nu, kas būtu vēl tās lietas, kuras tu teiktu, ka tev būtu, ja tev būtu jāuztais tāds savs checkboks, nu, kas cilvēkiem būtu jāiezīmē, lai tu arī saprast vēl, nu, 100%, jā, ka tā ir īstā vienīgā.
Un tas noteikti būtu saistīts ar kopīgiem mērķiem. Sarunās ar šo cilvēku, jūs apzināties, kad jūs nākotnē gribat īstenot kopīgus mērķus. Ar ģimeni, bērni noteikti, kaut kādas materiālas lietas varbūt, kaut kāda karjeras izaugsmē, tas būtu viens un noteikti arī svarīgi, lai tas otrs cilvēks ir
arī
mērķiecīgs un tajā pašā laikā arī novērtē tavu nodarbošanos vai kaut kādu tavu darbības sfēru vai to, ko tas izvēlējies darīt dzīvē un tevi motivē darīt to, nevis slāpē un cenšas tevi izmainīt. Es domāju, ka ļoti arī populārs viedoklis par cilvēkiem, kuri cenšas otru pusīt izmainīt, tas uzreiz ir sarkanais karoks.
Tas nav projekts.
Jā. Man liekas, ka bieži vien tā arī ir, ka mēs attiecības uztveram bišķiņu kā tādu projektu, un tad ir
sējam kopā. Andrejs, tas ir dārziņš.
Jā, Andrejs teica, ka tas ir dārziņš.
Dārziņš, kurš jākop.
Jākop.
Jā, noteikti. Nu, attiecības noteikti pieminot to dārziņu, kas jākop. Jākop tā tiešām ir un ir konstanti jāstrādā un jārunā. Un es arī nevaru teikt, ka mums vispār nav strīdu, bet... Ja tādi pastāv, tad tas ir 20-30 minūšu laikā izrisināts jautājums, jo tev ir jārunā ar cilvēku. Es nekad dzīvē nespratīšu cilvēkus, kas sastrīdās un aizbrauc projām.
Aiziet no mājas.
Aiziet no mājas vai uz divām dienām pie vecākiem, pie mammas. Katram, protams, ir savs, vai ne? Bet es šobrīd savā pozīcijā es to nesaprotu, jo man šķiet, ka, lai attiecības noturētu veiksmīgas, tev ir jāstrādā, tev ir jārunā. Un tieši tajā brīdī, kad Jūs esat karstākajā un visgrūtākajā punktā tieši tajā brīdī ir vissvarīgāk runāt.
Man jau šķiet, ka arī, ka ja tas ir tas tavs īstais un vienīgais, tev pat dusmās tev gribās taču būt ar to cilvēku. Un tas ir, man liekas, tas, kas tev uzspridzina to smadzeni, ka kā tas var būt. Tu dusmojies, bet tev gribās tāpat ar to cilvēku būt un būt pie tā cilvēka. Tas ir tomēr kaut kāds arī droši vien stāsts par veselā saprāta saglabāšanu. Kā tu vispār varēji saglabāt veselo saprātu vispār tajā jūsu periodā? Un, nu jā, šādā iepazīšanās stāstā, kā veselo saprātu saglabāt, nu, gan vīrietim, gan varbūt arī tieši ar savu dāmu, tu esi par to runājis, kā viņai vispār tas viss izgāja un kā viņa saņēmās un turējās un izturēja līdz galam.
Jā, mēs runājām tajā laikā un bija grūti. Bija visu laiku tāds ikdienā tāds stresiņš un likās,
nemieris.
Ka tu tāds nemieris, likās, ka tu nesu saviem pāciem tādu grēku un prāts nedomā un tu konstanti dažādās situācijās tu pavadi laiku ar vienu cilvēku un tu emocionāli sanāk krāp to cilvēku ar citu cilvēku, jo man bija tāds tiešām stingrs kodeks, kad nekas fizisks, nekas vairāk man ar šo cilvēku nenotiek, kamēr es esmu vēl šajās attiecībās, bet emocionāli es apzinos, kad es to cilvēku krāpu, domājot visu laiku par otru cilvēku. Un bija grūti, tiešām, kā jau es stāstīju, bija tāda emocionāla spriedze un tāda vainas apziņa un tāds stresiņš, un tu visu laiku domā, kā tas attīstīsies, un tu domā par to cilvēku, un tajā pašā laikā arī manai līgavai arī bija diezgan liels stress, jo es atceros dienu, sevišķi dienu, kurā es izšķīros no bijušās meitenes. Es izslēdzu visus telefonus, piezinīju savai māsai, mēs satikāmies un izrunājāmies, un es teicu savai līgavai, kad mēs vēlāk sazināsimies. Viņa zināja, kad es runāšu ar savu bijušo meiteni, un mēs izrunāsim visas tās lietas, un man bija izslēgts telefons, un viņa ārkārtīgi raudāja, pārdzīvoja, jo viņa domāja, ka es viņai vairs neuzrakstīšu. Neatbildēšu, jo viņai likās,
kas ir ar šitiem
džekiem? Kad tas stāsts iespējams beigsies tā, kad es palikšu tajās attiecībās un jā, ka viņa gaidīja veltīgi, bet jā, dienu vēlāk.
Nu, redzi, tas ir tas, ko viņa domāja. Bet jā. Vai tu arī, vai tu overtinko?
Visu laiku.
Jā.
Es gribu no tā tikt vaļā. Tas, nu, runājot par attiecībām, šobrīd jau vairs ne, tu esi komfortā ar to cilvēku, vai ne, ar kur tu esi, bet tajā laikā, tieši tajā momentā noteikti, bija tik daudz aspektu, par kuriem overtinkot. Katra darbība likās, ka tev iedzīs kaut kādā bedrē, un tu izdarīsi lielāko savas dzīves kļūdu, un tas bija tās tiešām stresains moments.
Par ko vispār vīriešus biežāk overtinko? Latviešiem nav tāds vārds.
Kā pārdomā savas dzīves izvēles ir Elizabete.
Ah, ok, bet tas jau bija gari.
Nē, nu, nu, runājot par attiecībām, jā, vai es tu baigi varu komentēt. Jā, tieši tajā momentā noteikti, bet tā es pat dzīvi mēdzu overtinkot visu, katru sarunu, katru darbību, kāpēc es tā teicu, kāpēc es tām to pateicu.
Viņš joprojām domā, ko viņš atbildēs pirmo jautājumu.
Jā, cik aiziešu prom un domāšu, kā bērns, ko es esmu sarunāju.
Kā tas viss izklausīs?
Jā, bet tā ir tāda lieta. Un gan mūzikā, gan visā, nu, sanāk bieži overtinkot.
Tātad meitenes arī puiši overtinko, arī puišiem ir klikšķis un arī viņiem ir emocijas. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies pierādīt ar šo podcastu.
Ka arī vīrieši ir normāli.
Arī normāli.
Jo, parast, visi kaut kā domāja arī, pirms mēs sākām vispār šo podcastu, un teica, kā jūs nenoliksiet vīriešus? Nē, mēs tieši ar Sintī šodien vēl runājām, ka mēs esam tās, kuras vēstneses tam, ka vīrieši ir normāli, un viss ar viņiem ir kārtībā vienkārši. Nu, tāpēc, kā tu saki, jārunā, un tāpēc arī mēs esam
katram
šeit un
runājām. Katram ir arī savs stāsts, savas emocijas, viss pilnīgi katram savs.
Jā. Katram savs. Nobeigumā vēl, protams, mēs tev nelaidīsim prom bez kāda jautājuma, kas tev jāatstāj arī nākamajam viesam. Mēs varam to nedaudz, mēs neteiksim,
jūs
kas ticēt, viņš ir.
Kas, ko viņš dara? Viņš ir pasākuma vadītājs, tēvs, vīrs, arī televīzijā strādā, tātad ļoti radoša persona. Kas būtu tavs jautājums, līdzīgi, ka Andrejs tev atstāja saistībā ar mīlestību, ko tu viņam gribētu pajautāt, lai viņš nākamajā podcastā, kurā viņš būs, lai atbildētu šo jautājumu?
Tas varbūt teikums, kas jāpaturpina.
Jā, kas jūs ir ar to turpināšanu?
Kaut kā jūs visi gribat
turpināt. Kaut kā jūs visi gribat turpināt.
Jautājums. Wow. Spriedzīt. Vai kas varētu būt tāds īstais labs jautājums? Es domāju visai par to, ko Andrejs man atstāja. Mīlestība ir...
Domāt par Andreju var, jā.
Es domāju par Andreju, jā, bieži.
Cerams, ka nebieži.
Trešā epizoda, mēs vēl joprojām runājam par Andreju.
Šīs sezonas galvenais.
Starp citu iemetot Inside Info, viņi bija pie mums 8. martā ciemos, viņi prasīja, vai šī sezona ir par viņiem. Nu, trešā epizoda, tāda sajūta, ka tiešām ir.
Laikam, pavisam vienkārši. Ko tev nozīmē mīlestība?
Ļoti labs jautājums, ar ko mēs varēsim sākt arī mūsu nākamo epizodu. Yeah. Paldies tev, ka tu atnāci.
Paldies,
ka tu atklājies. Mēs tiešām novērtējam to drosmi, jo man šeit, nu, skaidrs, visi jau ir pieruši, ka vīrietim drosmi, tas ir, nu, aiziet izcirst tur mežu, stāties pretī lauvām, jā, un tā tālāk.
Nu, klasika, jā.
Bet man šeit, ka šī drosme ir kaut kas pārvisam, jā, un to mēs tiešām novērtējam, un es ticu, ka to novērtē noteikti arī tavu līgavu šobrīd.
Un gaidīsim ielogumu uz kāzām.
Paldies jums. bija lieliska atmosfēra, kurā parunāt, jā, un tiešām noteikti.
Citādāk,
pirms, varbūt pirms gadiem es tik brīvi un atklāti nerunātu par to, jo tagad ir pagājis laiks, un tu zini, kā tas viss ir izvērties ar šo cilvēku, un tu atskaties uz to, kas ir noticis, un no realitātes jau neaizbēgs. Tas pat neliekas drosmīgi runāt par to, kas ir noticis. Jā, bet prieks, ka jūs to novērtējat un bija prieks atnākt pie jums. Un patiesībā es pat domāju, ka šis podcasts būs garāks, jo tā saruna tik ātri un viegli raisās.
Mēs runājam
jau gan stundu.
Jā,
varbūt.
Jā.
Nu tā kā jā. Bija forši.
Tie, ka mēs kāzās, kas viņi tī teica.
Nē, bet tiešām.
Bet kurās kāzās mēs
tomēr...
Paldies klausītājiem. Tik tiešām, man liekas, šis bija tā tik dvēseliski saruna un ļoti prieks, kad ir puiši un vīrieši, kas var par to dalīties par savām sajūtām un emocijām. Tiekamies nākamajā epizodē.
Tiekamies. Paldies tev.
Ir novēlējums.
Jā.
Paldies jums. Mīliet sevi. Mīliet citus.
Un tad arī jūs mīlēs.
Skaisti. Čau.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.